Буде за тиждень. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішній тиждень був багатим на події. У Москві у понеділок Володимир Путін втретє склав присягу президента Російської Федерації. Інавгураційні заходи супроводжувалися протестними акціями. Президентом Франції обрали соціаліста Франсуа Олланда. Перенесено на невизначений термін запланований на 11-12 травня у Ялті саміт Центральноєвропейської ініціативи. Натомість президент Янукович у п'ятницю приймав президентів Молдови та Литви. При цьому президент Литви Даля Грібаускайте попередньо відвідала ув'язненого експрем'єра Юлію Тимошенко, яка проходить лікування у харківській лікарні. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. Якими будуть відносини України і Росії з новим Путіним? Чи може День перемоги стати приводом для порозуміння? Закон про доступ до публічної інформації, про що дізналося чи не дізналося суспільство? Чи готова до Євро-2012 столиця України? І які права мають українські студенти?
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нинішнього понеділка Володимир Путін склав присягу і втретє став президентом Російської Федерації. Урочистості супроводжувалися акціями протесту та неймовірними заходами безпеки. А про те, якими будуть відносини України і Росії з новим Путіним, в ефірі Радіо Свобода говорили заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень професор Олександр Литвиненко та керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко.
Мені здається, що відношення до України і ставлення до російсько-українських відносин взагалі у президента, який склав присягу, воно вже сформувалося. І ми бачили його у попередні його дві каденції. Ну і не будемо, що ж, ми знаємо чудово, що і каденція Медведєва, це була, в принципі, каденція Путіна. Виробився якийсь тип стосунків, світогляд, ставлення до країни, до стосунків. І я, відверто кажучи, не бачу якихось чи внутрішніх, чи зовнішніх факторів, важелів, які б могли змінити оці погляди нового президента, а враховуючи специфіку цієї вертикалі власті, що вибудована взагалі-то під його керівництвом, то думаю, що буде продовжена та сама лінія. На жаль, помилкова, як я вважаю.
Тобто можна говорити, от секретар пана Путіна говорив про те, що до демонстрантів треба було ставитися жорсткіше, чи може бути таке ж саме вставлення до України?
Ну, я не хочу коментувати цей вислів, він взагалі хуліганський, як я вважаю. На жаль, наші очільники досить відповідно відповідальних посадах, у тому числі і Песков, інколи дозволяють собі такі легкі висловлювання. Ну, мабуть, життя в них було легке, на відміну від українських провідників, які мали Оранжеву революцію і Майдан. Ну, нічого, навчаться. А що стосується ставлення до своїх громадян і до України, ну, це трошки різні речі, хоча це культура, це світогляд людини. Як люди ставляться до своїх громадян, так чому вони повинні краще ставитись до громадян України? Це правильно, мабуть, у цьому Песков абсолютно правий.
Пане Литвиненко, ну от ми, мабуть, свідомі того, що Росія проводитиме стосовно України прагматичну і жорстку політику. Що може бути в ній нового?
Я абсолютно погоджуюсь з паном Віктором про те, що загальне речище цієї політики визначено і визначено достатньо давно і формується. Я би назвав два основні моменти. Перше, я процитую тут відомого російського аналітика Дмитра Треніна, те, що поведінка Російської Федерації зараз це не стільки поведінка імперії, скільки поведінка класичної великої держави. Яка основна різниця? Якщо імперія хоче контролювати територію, то велика держава хоче контролювати активи і не брати на себе зобов'язання за територію населення. Це перший момент. А другий момент, мені здається, і протестні акції в Російській Федерації, і взагалі тони напрями дискусії, які йдуть, свідчать про одну велику, як мені здається, дуже суттєву проблему, яка не стільки вина, скільки проблема Російської Федерації, але разом з тими проблема її сусідів, нас зокрема. Російське суспільство, я не кажу про політики, про керівництво держави, яке чітко проводить достатньо відповідальну виважену лінію, але суспільство до кінця ще не визначилося, де проходять справжні кордони Росії, як російської нації, російського суспільства. І поки це не буде визначено, будемо мати дуже великі суперечки. практичні.
Пане Мироненко, які прагматичні інтереси от бачить на сьогодні стосовно України чинне керівництво Російської Федерації?
Мені важко говорити за чинне керівництво Російської Федерації. Воно взагалі мало кому в Росії говорить про свої плани і про свої наміри, а інколи навіть події не вважає за доцільне повідомляти. Але я б хотів прокоментувати два сюжети, які зараз обговорювалися вами з паном Олександром. Ну, по-перше, що стосується суспільства і керівництва російського. Мені здається, що мало говорилося під час передвиборчої кампанії, тому що не було про що говорити. Що стосується російського суспільства, наскільки я інформований, наскільки показують наші дослідження нашого центру, воно дуже доброзичливо ставиться до України. І в суспільство, як такого, ніяких претензій, ніяких вимог до українців і до українського суспільства просто немає. Люди живуть в Україні, люди живуть в Росії, займаються своїми справами і зацікавлені тільки в одному – в нормальних стосунках, відвідуванні родичів, торгівлі, в обмінах і таке інше. Тобто тут проблеми немає, але керівництво російське боїться цього. Бо я абсолютно певний того, що той політик, який, не приведи Боже, доведе стосунки російсько-українські до якихось конфліктів, він буде політичним трупом на будь-яких вільних виборах в Росії. Тому вони вважають незадоцільне говорити про це, тим більше, що говорити нема про що. Ніяких досягнень ми, на превеликий жаль, у російсько-українських стосунках не бачимо. А тепер, що стосується, ну, моєго враження, я спостерігаю за поведінкою уряду російського, спостерігаю і професійно за тим, що робиться ним по відношенню до України, то, ви знаєте, у мене складається таке враження, що ви праві, Інна. Що у Кремлі, зокрема у Володимира Володимировича Путіна, в його оточенні склалося таке враження, що з Україною вже все ясно. Що той курс, який був взятий після помаранчевої революції, оцього тиску, використання усіх важелів, економічних, політичних і таке інше, дав свої результати. Вони досягли свого. Україна у цьому році знаходиться майже у безвихіді, як вони вважають, тому що 12 мільярдів треба заплатити тільки за борги. Там проценти і ті, що термін підходить виплати. Міжнародний валютний фонд диктує, ви самі чудово знаєте, які умови, на які керівництво України не може піти, тому що це дуже вплив на вибори в жовтні, на парламентські, а Росія не збирається зменшувати ціну на газ. Мені здається, що вони переконали себе, що справа зроблена, і яблуко само дозріє і впаде в корзину. Вони просто чекають цього і тому не мають ніяких мотивів для того, щоб робити якісь дії, чи якісь, я не знаю, доброзичливі, чи ворожі дії з приводу України. Мені здається, що вони дуже помиляються на цей рахунок, але так вони мислять.
Зараз спробуємо дізнатися у пана Литвиненка, наскільки вони помиляються, чи чекають в Україні того, що яблуко дозріє, саме паде, чи все-таки чинять якийсь опір і розробляють якісь стратегії?
Ну, я би не казав, що яблуко, як кажуть, дозріло. Ми знаємо, що в Україні і на офіційному рівні, і не на офіційному існує достатньо широкий суспільний консенсус щодо, з одного боку, європейської інтеграції. Ну, покажіть мені хоч єдину партію, окрім, можливо, комуністичної і всіляких достатньо екзотичних рухів, які з'являються в інтернеті, які проти цього підходу. І друге, про те, що нам потрібні позитивні, партнерські, доброзичливі відносини з Російською Федерацією. Це перший момент. По-другий момент, я думаю, що ресурс України достатньо великий, і вже не перший раз здавалося, що ми підходимо до великих проблем. А далі виявлялося, що, власно, Україна достатньо потужна країна, і Україна може забезпечити достатньо ефективне вирішення.
Тобто боятися нічого?
Боятися ніколи не потрібно. Потрібно розуміти наявні проблеми і намагатися діяти таким чином, щоб забезпечити свої законні інтереси. Для того, щоб досягти того бажаного майбутнього, який ми хочемо.
Тобто, з вашої точки зору, українське керівництво зрозуміло, що знає про проблеми, але бачить і чітко знає свої кроки на випередження, можливо.
Як ми бачимо в офіційних заявах, в документах, які приймаються, зараз наявні достатньо чітка позиція, про яку ми говорили. Але що більш важливо, що останнім часом вживаються і достатньо серйозні реальні дії, пов'язані з енергозбереженням. Причому це збігається з інтересами певних фінансово-промислових угруповань, ще більш підвищує ефективність діяльності, скорочуються закупівлі газу і таке інше.
Зараз в Україні сподіваються на зустріч президентів СНД, можливі там переговори, але наскільки реально зниження ціни на газ, прийняття нової угоди чи підписання нової угоди?
Я думаю, так чи інакше якісь компроміси будуть знайдені, питання тільки коли і які. З іншого боку, ми маємо таку ситуацію. З одного боку, росіян ці контракти абсолютно влаштовують, бо вони повністю задовольняють їх інтереси. Вони не влаштовують Україну. Відповідно, росіяни абсолютно кажуть, що, ну, будь ласка, якщо вас це не влаштовуєте, пропонуйте нам щось за те, що ми знизимо вам ціно. І тут постає питання меню цих пропозицій. На превеликий жаль, в відносинах між більш сильним і слабким партнером, це теоретично доведено, широкі пакети завжди не на користь більш слабкого партнера. Ну, от в цьому та й вся проблема.
Основна страва в меню що? Газ, флот?
З флотом-то, в принципі, все зрозуміло, існують харківські домовленості, але навколо цього не підписана велика кількість угод, які мусять врегульовувати окремі аспекти перебування флоту. Зокрема, ну, 20 квітня, як ми знаємо, заступник російського міністра закордонних справ Карасін казав про те, що вже підготовлено і мусить бути підписано кілька дуже важливих угод, пов'язаних з пересуванням російських військовослужбовців поза периметром їх місця знаходження і таке інше. Є такі важливі моменти, є пов'язані з оновленням, тобто переозброєнням Чорноморського флоту. А до якого ступеню піде Україна на ці поступки? Ну, в принципі, логічно. Якщо Україна зберігає цю базу до 42-го року, відповідно, мусять якимось чином врегульовуватися ці питання. Але ці поступки мусять чимось компенсуватися. Наскільки вони зможуть?
Чим?
Ну, тим самим газом. Ми бачимо,
але що... виглядає при тому, що навіть за російський флот ціна газу зависока.
Ну, на $100 вона зменшена.
Але при цьому вище, ніж в інших країнах Європи.
В принципі, так. Але знову таке питання енергоємність нашої економіки, питання корупції в нафтогазовому і в паливно-енергетичному секторі. Ви знаєте, переважна більшість тут наших проблем в україно-російських та інших зовнішніх відносинах – це продовження наших внутрішніх проблем, які ми прагнемо вирішувати, але вони вирішуються дуже складно і дуже, на превеликий жаль, повільно протягом всіх років нашої незалежності.
Все ж таки в Україні будуть, очевидно, чи не очевидно, а як би ви вважали, вирішувати, розв'язувати внутрішні проблеми, аби якось поліпшити відносини з Російською Федерацією, чи підуть на підписання якихось нових угод, там, скажімо, з Митним Союзом, поки що керівництво України не погоджується на це або пропонує лише формулу 3+1, чи, можливо, вступ до Євразійського Союзу?
Ну, по-перше, Митний Союз є інституцією фактично Євразійського економічного співтовариства. Це перший момент, тобто я б не розділяв ці сутності так вже жорстко. По-друге, якісь механізми взаємовідносин з інтеграційними утворами на пострадянському просторі знаходити треба, і 3+1 тут якраз цікава формула. Вступ до Союзу я не думаю, що буде вже надто, що буде вигідний нашій державі. Існують прорахунки, існує рахунки, і існує дуже непозитивний досвід і Білорусі, і Казахстану. Знову ми маємо, коли до єдиної великої країни, яка абсолютно переважає всі інші економіки за всіма параметрами, виграє насамперед і переважно одна. Це перше. А друге, вступ до приєднання повноцінно до цих утворень – це консервація існуючих в нас економічних проблем, економічної орієнтованості, існуючих достатньо старих стандартів. Чи потрібна нам зараз консервація? Ну, питання.
Ну, Україні то не потрібно, але ж Російська Федерація, очевидно, тиснутиме, так, пане Мироненко?
Я не вважаю, що Російська Федерація буде дуже тиснути на Україну в цьому відношенні. Мені здається, що в Кремлі давно змирилися з тією от позицією українського керівництва і не дуже на цьому наполягає. У мене навіть інколи виникає таке враження, що для керівництва російського зараз Україна як та валіза без ручки, що і нести важко, і кинути жалко. Що стосується от того аналізу, який мій шановний колега, пане Олександре, дав, це правильний аналіз, я з ним згоджуюсь. Це дійсно дуже складна ситуація самої України, тому що вона знаходиться на роздвоєнні такому. З одного боку, все ж таки, як правильно зауважив мій колега, це технології соціальні, політичні, господарчі, промислові технології знаходяться на Заході. Але не треба забувати, що ринки і ресурси, і сировина знаходяться на Сході. Тобто це приблизно 50-50, і тут дуже важко вирахувати, як воно буде. На жаль, Росія в усіх запропонованих нею якихось інтеграційних об'єднаннях завжди хоче грати першу роль. І не просто першу роль, а домінуючу. Це те, що відштовхує інші країни, незалежні, нові, Україну у тому числі, від оцих проєктів інтеграції. Хоча об'єктивно, абсолютно всі серйозні аналітики впевнені в тому, що не може розвиватися Європа так, як вона розвивається зараз.
Про те, якими будуть відносини України і Росії з новим Путіним, в ефірі Радіо Свобода говорили керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень професор Олександр Литвиненко.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
День перемоги в Україні традиційно стає приводом для антагоністичних політико-історичних заяв. Різні політичні сили використовують цей день для того, щоб підняти конфліктні питання, які стосуються українського минулого, але лишаються актуальними досі. Про те, чи може День перемоги стати приводом для порозуміння, в ефірі Радіо Свобода говорили історик, заступник директора Інституту історичної пам'яті Дмитро Відяняєв та політолог-історик, директор Інституту української політики Кость Бондаренко. З ними спілкувався Дмитро. Шурхало.
Пане Бондаренко, а на вашу думку, наскільки свідомо українські політики використовують отакі суперечливі моменти історії в такі дні, як, скажімо, 9 травня?
Справа в тому, що політики у нас не зупиняються ні перед чим для того, щоб розширити свою електоральну нішу, для того, щоб зіграти на почуттях, на емоціях чи на відвертому незнанні чи бажанні переглянути історію. І тому я думаю, що політики чудово здають собі звіт у тому, що вони роблять, коли починають натравлювати одну частину ветеранів на інших, стрижучи при цьому електоральні купони. У нас політики намагаються породжувати в громадянах саме, я би не сказав, громадянські позиції, а якісь тваринні інстинкти. Чому я говорю про тваринні інстинкти? Тому що, знаєте, але у нас стимулюють те, що біологи характеризують звичайною формулою, що внутрішня видова боротьба завжди є більш жорстокішою, ніж міжвидова.
Пане Відінєєв, ви, як заступник директора Українського інституту національної пам'яті, могли б сказати, от у нас все-таки ми маємо те, що маємо, а маємо ми антагоністичні версії історії, які трактують досі вороже одне одну. А можна таку зробити версію історії, чи ви бачите можливість для того, щоб вона була неконфліктною для різних регіонів? Чи може бути українська історія Другої світової війни неконфліктна от для Заходу і Сходу?
Альтернативи такому підходу в Україні на сьогодні нема. Пам'ять про Другу світову війну – це справді несучі конструкції для існування сучасної України як територіально-цілісної соборної держави, члена ООН і взагалі світового співтовариства. Я згоден, що політикам варто мінімізувати свої зусилля з експлуатації історії в цілому. Багато моментів розшарування на історичному ґрунті саме привноситься у ході партійно-політичної боротьби. Зважте минулий рік, коли чітко насаджувався стереотип – це ваша перемога, а для нас це зміна однієї окупації іншою. Це для вас початок трагедії, початок війни, а для нас це початок тижня комуністичного терору. Причому для історика зрозуміло, що всі ці події синхронізовані, їх з історії не вирвеш ні ті, ні інші процеси, ні драму, ні перемогу.
Ми зараз фактично маємо справу з такою трохи модернізованою радянською версією війни, і ви вважаєте, що вона досі лишається актуальною, так?
Назвіть фундаментальні речі, від яких порівнянні з радянським часами ми мали б відмовитися в оцінці участі України у війні, в оцінці самої війни як справедливої і оборонної, в оцінці врешті-решт досягнення перемоги і колосальних світового значення наслідків цієї перемоги. До речі, тут не варто протипоставляти собі, як у нас часто роблять, Велику Вітчизняну війну і Другу світову. Для України вони почалася і в 39-му році, і так перемогою над Японією і закінчилася.
Пане Бондаренко, от пан Веденєєв каже, що альтернативи немає для тої версії, з якою ми маємо справу зараз. А як на вашу думку, чи ця альтернатива можлива і чи вона потрібна? Чи треба так от і залишити якось таку загально, одну загальноприйняту версію і таку до неї трохи антагоністичну, вкорінену в західноукраїнських областях?
Якщо ми будемо просто говорити про історію Другої світової війни чи Великої Вітчизняної війни як вирвану з контексту просто частину української історії і чи європейської чистової історії, то відповідно я думаю, що рано чи пізно ми будемо все-таки повертатися до тої схеми, яка будована на серйозному методологічному ґрунті, на серйозній методологічній основі. Якщо ми говоримо про те, що потрібно переглядати концепцію Другої світової війни, то потрібно, напевно, переглядати взагалі концептуальні засади історії. І тільки відштовхуючись від загальних засад історії, від напрямку школи в українській історичній науці, можна буде говорити і про якийсь частковий перегляд. В українській історичній науці є кілька напрямків, які давно вже є застарілими, але ми між ними блукаємо. Свого часу застарів народницький напрямок, потім в принципі, школа, радянська школа, потім все-таки ми ніяк не можемо відірватися від державницької школи, яка, в принципі, я думаю, що також є, не дає відповіді на всі питання. І зараз настав час формування іншої школи, націотворчої школи. Якщо ми будемо виштовхуватися від розуміння історії, історичного процесу саме з позиції є не державності, а формування української політичної нації, то там знайдеться місце і знайдеться спільний знаменник і для Шухевича, і для командуючих українськими фронтами, і для Ковпака, і для Бандери, і для Мельника, і для всіх інших. Тобто всі вони будуть розглядатися як елементи однієї дуже складної і дуже напруженої історії. Але переглядати історію, переписувати історію в тому плані, що хтось був правий, а хтось винен, чи не правий, я думаю, що це, в принципі, невдячна справа. В той час однаково були і праві, і неправі всі сторони, і усіх сторін були як позитивні моменти, так і негативні, але всі вони працювали в одному напрямку, всі вони працювали на одну і ту ж в результаті на одну і ту ж справу, ідучи різними шляхами.
Костю, ви знаєте, що в Іспанії свого часу політики, у них була дуже проблемна історія, була дуже така кривава громадянська війна, але свого часу вони уклали такий пакт про забуття, до речі, це сталося 35 років тому, в 77-му році. От як на вашу думку, українські політики можуть от так покласти в якусь таку шухляду і не експлуатувати історію, от теж таку застосувати такий пакт амнезії? Чи це просто треба, щоб це дезактуалізувалося, як там, не знаю, дезактуалізувались події, там, от, як вказав пан Веденєєв, Першої Речі Посполитої?
Ви розумієте, що українські політики якраз вони ніяк не хочуть що будь-що відкладати у шухляду. Вони ніяк не хочуть відмовитися від історії. Більше того, у них по Бекстону взагалі свідомість їхня повернута в зворотній бік, у них зворотній потік свідомості. І тому я думаю, що якщо говорити про історію, то історія для багатьох політиків є головним сенсом існування їхніх політичних сил. Ми мали таких президентів, які більше думали не про майбутнє, а про минуле. Ми маємо велику кількість політиків, які намагаються на минулому вибудовувати своє сучасне, свою дійсність, і які навіть дістають із шуфляд ідеології 20-30-х років, намагаючись їх пристосувати до дня сьогоднішнього. Тому я думаю, що і говорити із політиками про те, що вони мають позбутися впливу на історію, чи мають відмовитися від впливу на історію, використання історії у своїх політичних питаннях, недоцільно, бо нереально, так скажемо, бо дуже швидко буде порушено цей пакт. Думаю, найближчої ж якоїсь дати історичної, гучної історичної дати, найближчого ж Дня Перемоги, найвищої ж відзначення пам'яті чи відзначення пам'яті жертв Голодомору, зразу ж буде піднято знову ж історію і взяти її на озброєння політиками.
Тобто це щось буде таке, як з пактом про ненапад між учасниками Другої світової війни, між Гітлером і Сталіним, виходить?
Ну так, коли кажуть, що Сталін є такі дані, поки що, скажімо так, серед істориків побутує легенда, що Сталін, коли дізнався про підписання пакту Молотова-Ріббентропа, то він радів і кричав, обманув Гітлера. Але так само буде кожен із наших політиків думати, що він обманув своїх колег по політичному табору.
Пане Відінєєв, ми бачимо, що для багатьох країн, які мали внутрішні конфлікти, дуже жорсткі, після доволі нетривалого часу ці конфлікти не сіяли антагонізм. От, наприклад, та сама Іспанія, доволі кривавої громадянської війни, де було багато іноземного втручання, але тим не менше вони змогли після цього якось поховати на одному цвинтарі тих, хто воював з обох боків, і нормально до цього ставляться, і ніхто не робить посилань на там 37-й рік, там на тих, хто кого розстріляв під Гвадалахарою, чи під Малагою, чи ще там під Мадридом, яка там де була п'ята колонна. Чому там історія настільки неконфліктна, на відміну від нашої, хоча конфлікт був внутрішній?
Я вас, Дмитро, дещо розчарую. Не все так просто. Наш інститут, як науково-дослідна установа Кабінету міністрів, вивчає механізми впливу історичної пам'яті на поточну політику, в тому числі процеси державотворення в Україні. І доводиться констатувати, що громадянська війна в Іспанії припинилася коли? В 39-му році. Лише в 59-му році, після тривалих років різанини, зведення рахунків, кривавої помсти учасникам і їх нащадкам громадянської війни, іспанська компартія запропонувала почати процес примирення, до якого підключилася вельми авторитетна католицька церква. І тільки ви зауважили, що ще 20 років пройшло, перш ніж пакт був припинений. Але саме страшне те, що навіть в сьогоднішній Іспанії дуже рідкі шлюби між правонуками тих, хто брав участь по різних сторонах барикад у громадянській війні.
Про те, чи може День Перемоги стати приводом для порозуміння, в ефірі Радіо Свобода говорили історик, заступник директора Інституту історичної пам'яті Дмитро Відінєєв та політолог, історик, директор Інституту української політики Кость Бондаренко. З ними спілкувався Дмитро Шурхало.
Спецпроект «Сандармог. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень», я Інна Кузнецова. Цього тижня виповнилося рік, як набув чинності закон про доступ до публічної інформації. Цей закон дав можливість громадянам, особливо журналістам, звертатися до державних органів, запитувати і отримувати відповіді на свої запитання. Про те, що дізналося, що не дізналося суспільство завдяки і всупереч закону про доступ до публічної інформації, в ефірі Радіо Свобода говорили керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента України Денис Іванес та директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
З одного боку, ми, звичайно, надзвичайно раді, що закон був ухвалений. Також ми раді, що відповідно до міжнародних рейтингів Україна тепер входить до десятки країн з кращими, найкращими законами по доступ до інформації. Але те, чим ми не задоволені, це те, що в дуже багатьох справах, особливо в питаннях, які стосуються фінансів, які стосуються майна, держава всупереч закону не виконує норми закону і не надає інформацію.
Чому так відбувається, на ваш погляд?
Відбувається чисто, мені здається, з таких суб'єктивних причин. Чиновники, в принципі, не були готові до такого повороту. Вони, можливо, в якихось питаннях не усвідомлювали, який закон ухвалюється, або знали, що все рівно в майбутньому вони знайдуть способи, як це обійти. Одним зі способів обходити закон, власне, було рішення Конституційного суду, яке було прийнято за зверненням Жашківської районної ради, і в якому було написано про те, що інформація, яка стосується особи, в тому числі майна, в тому числі коштів, є конфіденційною інформацією. При цьому, тлумачачи різні винятки з цього правила, Конституційний суд, на нашу думку, абсолютно навмисно забув процитувати закон про доступ, який, власне, говорить, що одним із винятків є те, що не може закриватися інформація про витрати з бюджету, про майно з бюджету.
Говорили журналісти про топ-10 пунктів, про які дізнатися журналісти не змогли. Що найбільш кричущого?
Одні з найтаких резонантніших справ, власне, Інститут медіаправа веде ці судові справи в зараз судових інстанціях, і вони стосувалися, зокрема, наступних питань. Це справа Сергія Лещенка проти Вишгородської райдержадміністрації, коли Сергій хотів отримати документи про продаж земельної ділянки на користь Віктора Федоровича Януковича. Ці документи, це всього лиш питання ціни продажу, тобто за скільки держава продала громадянину земельну ділянку. Немає значення, хто це громадянин. Така інформація має бути відкритою. На жаль, суди не задовільняють ці вимоги. Друга справа. Це ми ведемо так само справу Ірини Соломко проти апарату Верховної Ради, де Верховна Рада відмовляється говорити, хто є помічниками народних депутатів. Тобто у кожного депутата є декого десятки помічників, але дізнатися, хто ці люди, хто працює з певним депутатом, чомусь неможливо.
А чому?
Тому що вважають, що це конфіденційна інформація, і людина має бути захищеною, що це от конфіденційне не тільки гроші, але навіть імена. Тобто, знову ж таки, справа знаходиться зараз на розгляді в судових інстанціях, але первинне рішення було лише визнано частково помилку за Верховною Радою, лише в технічних питаннях, не по суті.
Денисе, ви людина, якій доводиться безпосередньо виконувати цей закон, і
да,
іноді це досить складно, як для вас, іноді, можливо, не дуже. На сайті президента є інформація про те, що вам довелося відповісти на майже 4 тисячі запитів.
Да. 3920 запитів – це здобуток нашої адміністрації президента за рік, які працюють закон про доступ до публічної інформації.
Я одразу запитаю, скільки людей задіяно?
У нас зараз працює безпосередньо над виконанням закону про доступ 12 штатних працівників, які обробляють цю кількість запитів. Щотижня ми отримуємо від 70 до 100 запитів, і найскладніше, звичайно, це журналістські запити. І це не дивно, адже журналісти і медіа-юристи, такі як Тарас Шевченко, були ініціаторами і головними лобістами цього закону. Я думаю, було б справедливо подякувати Тарасу Шевченку за цей закон, оскільки він був одним з цих ініціаторів цього закону. Якби не він, і якби не ця група лобістів, які хотіли ухвалити цей закон, які його написали, цього закону не було б, але б не було закону про доступ до публічної інформації, так само не було б, якби не принципова позиція президента Віктора Януковича. Оскільки, як ви знаєте, закон з'явився лише завдяки тому, що в адміністрації було створено робочу групу, ініціатори законопроекту, медіа-юристи, журналісти, зустрілися з представниками адміністрації президента, виробили той законопроект, який був би прийнятний, який би знайшов підтримку у залі Верховної Ради. Я нагадаю, що цей закон зібрав 408 голосів народних депутатів, якщо я не помиляюся, а на моїй пам'яті дуже мало законів набирає таку кількість голосів з 450 депутатів.
Щоправда,
408 – це
непоганий результат.
Щоправда,
потім депутати хотіли змінити закон, але, знову ж таки, була політична воля на те, щоб не змінювати.
Я знаю президента, оскільки, ну, це один з таких міфів, що рік минув, і зараз якимось чином нівелюють ці норми, або вихолостять, або внесуть якісь зміни до закону про доступ. Можу сказати, що позиція президента чітка, жодні зміни до закону про доступ, спрямовані на звуження прав громадян, які вони отримали завдяки цьому закону про доступ, не будуть схвалені. Тобто ті, хто сподівається, що закон буде послаблений або скасують норму про відповідь про 5 днів або про електронне листування, це не відповідає дійсності, і треба працювати з тим законом, який є. До речі, як ви знаєте, Кабінет міністрів ухвалив великий пакет змін до 53 законів, які ухвалені у зв'язку з ухваленням закону про доступ до публічної інформації.
І в чому суть цього?
Скажу одну найголовнішу перевагу з цих 53 законів. Буде відкрито реєстр корупціонерів. Як ви знаєте, з 1 січня у нас запрацював антикорупційний закон, завдяки якому тепер усі державні службовці мають подавати декларації про видатки, і не лише про свої доходи, але й про видатки, які перевищують 150 тисяч гривень. І в цьому році ця норма вже запрацювала. Президент України подав свою декларацію, керівництво адміністрації президента, чимало членів уряду. І також однією з норм цього закону є складання державного реєстру осіб, проти яких порушено адміністративний протокол, складено на яких адмінпротоколи, які внесені до цього списку.
Саме якраз не надання інформації от Вишгородської районної державної адміністрації щодо вартості продажу земельної ділянки. Якщо президент України, він за все, що було оприлюднено, ну, Це є проблеми?
Оскільки ця справа зараз розглядається у суді, я б не хотів, щоб мій коментар цієї справи якимось чином впливав би на рішення суду. Тому, якщо ваша ласка, я б сказав саме про цю справу без коментарів, оскільки давайте дочекаємося рішення суду.
У нас є інший приклад. Над Міністерство інфраструктури, після того, як ми подали позов до суду, одразу добровільно надало інформацію, вибачились, сказали, помилочка вийшла, ось, будь ласка, заберіть позов назад. Тому може бути інша позиція. Ми відкличемо всі позовні вимоги, якщо інформація буде надана. Навіщо чекати рішення суду, якщо дійсно ви говорите, що президент демонструє свою відкритість? І ми розуміємо, що Вишгородська райадміністрація буде більше боятися провинитися і надати цю копію договору, ніж сам президент.
Ну, досудове врегулювання – це теж нормально. Якщо ви подали позов і через це отримали інформацію, чому б ні? Це нормальний шлях.
Наскільки я зрозуміла, Тарас запропонував, аби що вони можуть у випадку узгодження позиції забрати позов. Які основні причини і наслідки, відповідно, невиконання або порушення закону про доступ до публічної інформації? Наприклад, якісь законопроекти були не ухвалені, чи, можливо, от ви називали рішення Конституційного суду щодо подання Жашківської районної ради, що ще?
Якщо коротко, я би міг виділити декілька тез. Наша організація, зокрема, робила і моніторинг вебсайтів міністерств. Ми дуже багато тренінгів в регіонах проводили, в тому числі з паном Денисом. І спілкування з державними службовцями теж так якось, ну, виводить на деякі узагальнення. Тому я би назвав принаймні три тези. Це кошти, небажання і некомпетентність. Тобто, в якихось випадках недостає реально коштів, щоб вдосконалити сайти або зробити реєстр публічної інформації. В якихось питаннях є відверте небажання відкривати документи, в тому числі і, наприклад, якісь політичні речі. Наприклад, ще одна судова справа в інтересах Сергія Лещенка з «Української правди». Ми судимо, щоб отримати лист, в якому, наскільки відомо, є підтвердження, що нема претензій до ЄСУ там по боргам за газ. Всіма способами не надається цей документ. Тепер вже говорить це в матеріалах кримінальної справи і так далі. І по некомпетентності, на жаль, так, особливо на місцях, дуже часто зустрічаються люди, які просто не розуміють вимог закону, і тренінг проходить, 5 разів щось скажеш, під кінець ще раз запитують. А от в цьому питанні...
Ну, в адміністрації президента таких проблем немає, це тільки на місцях, чи ви теж відчуваєте?
Ну, дивіться, є далекі відумки, що закон працює вже на 100% і повністю він ідеально виконує. Звичайно, над цим ще треба працювати, і треба тут об'єднувати зусилля і влади, і громадських організацій, які організовують ці тренінги. Але я вважаю, що це питання про оптимістів і песимістів. Скажімо, склянка з водою, вона напівповна або напівпорожня. Я назву лише три факти, які б свідчили про те, що закон працює досить непогано. 343 державні службовці щодня ходять на роботу і отримують зарплату з бюджету для того, щоб виконувати закон про доступ до публічної інформації, пасивний і активний доступ. Ми відповіли, всі органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації відповіли на понад 30 тисяч запитів. Відкрито 112 тисяч документів. 30 тисяч запитів за рік – це багато чи мало? Ну, це населення середнього районного центру. Я вважаю, що це непоганий результат. Якщо говорити фактами, скажімо, назву лише два факти, які б ви точно не дізналися, якби не було закону про доступ до публічної інформації. Першою великою перемогою цього закону було відкриття інформації про те, хто живе у Кончі-Заспі, Пущі-Водиці. Це такі літні котеджні містечка, які дісталося державі ще від радянських часів.
Більш популярними адресатами, як мовиться на сайті президента, є Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Київська міська державна адміністрація. Ну, міська державна адміністрація, очевидно, тому що це саме столиця, а от міліція і Мін'юст. Чому?
Я теж не маю пояснення. Я маю лише версію, чому ці три установи здобули перші місця в нашому рейтингу, або які отримали найбільшу кількість запитів. Мені здається, що Міністерство внутрішніх справ має найбільше дотиків із безпосередньо із громадянами. Вони з ними співпрацюють щодня. Це орган державного примусу, і там є щоденна робота безпосередньо з громадянами. І вони хочуть отримати певну інформацію там, чи ухвалено якийсь міліцію акт, чи не ухвалено, чи який правовий статус. Я думаю, що в Міністерстві внутрішніх справ іде від цього, а Міністерство юстиції дає роз'яснення. Я думаю, що це теж може стосуватися цих двох речей.
Тарас, ви сказали про кілька справ, які на розгляді в суді. Наскільки часто доводиться звертатися з питаннями невиконання закону до судових органів?
Взагалі, в нашій організації це один із таких постійних напрямків, які ми обрали. Судовий захист прав громадян, журналістів, активістів. І, зокрема, Інститут медіаправа сформував мережу захисників, яка об'єднує зараз понад 50 50 людей, то ми спілкуємося, об'єднуємо досвідом. І крім цього, ми запровадили, то ми ініціювали фонд захисту, тобто ми приймаємо звернення і пропозиції до нас від журналістів, від активістів, від громадян. Тобто ми маємо можливість, сформували наглядову раду і відбираємо справи, які ми можемо підтримати в судах, тобто надати нашого адвоката, який буде вести судову справу для журналістів.
Ви сказали, відбираєте справи, чи вдалося щось завершити?
Тобто це нова ініціатива, але одразу після набрання чинності закону ми почали працювати по низці справ. Зокрема, нещодавно ми виграли справу проти Міністерства юстиції, яке не хотіло надавати інформацію про один з структурних підрозділів, про те, скільки там штатних одиниць, які є посадові обов'язки в цих працівників. Також ми виграли справу проти Міністерства охорони здоров'я, яке взагалі, як виявилось, обмануло стосовно того, що воно зареєструвало базу персональних даних. В суді з'ясувалося, що реєстрація взагалі не відбулася, що інформація була надана недостовірно. І також було кілька позитивних історій, коли ми подавали справу і одразу отримали
інформацію. Я так розумію, що справ ще буде багато, так само і запитів буде багато.
Про те, що дізналося і не дізналося суспільство завдяки закону про доступ до публічної інформації, в ефірі Радіо Свобода говорили директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко та керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента України Денис Іванеско.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Менше місяця залишається до початку Євро-2012. Столиця України прийматиме цей футбольний чемпіонат. Чи готовий Київ до прийому великої кількості гостей? В ефірі Радіо Свобода ми говорили з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром Мазурчаком.
Це штрихи, які повинні бути закінчені. Це питання зв'язані з розверненням систем безпеки. Це питання зв'язані з озелененням міста, запуску фонтанів. Є у нас вертикальне озеленення по стовбах спеціально в корзинах. Є питання зв'язані з облаштуванням самої фан-зони. Тобто вона вже починає облаштовуватися, формуватися. Тобто це ті роботи, які йдуть в графіку, які повинні бути виконані до початку.
А так як послухаєш, так все у нас прекрасно навіть виглядає. Бо те, що потрібно зробити, ну, озеленення, легкі штрихи, які залишилося додати.
Але передували дуже важкі кілька років серйозної підготовки, дуже великої роботи. Саме головне, що потрібно було зробити, це комунікації, це стадіон, це аеропорт, транспортні розв'язки, дороги. Ви ж бачите, наприклад, скільки розв'язок було зроблено за останні 2 роки. І по Столичному шосе 4 розв'язки, і по Московській площі. Крім того, тільки в квітні місяці було придбано 137 автобусів і 49 тролейбусів. А всього ми говоримо про більше як по 350 нових одиниць техніки.
Ваша оцінка готовності столиці до Євро трошки відрізняється від того, як оцінюють кияни чи пересічні громадяни, які ходять вулицями Києва. Кореспондент Радіо Свобода опитував їх. Послухаємо, що з того вийшло.
Точно говоря, 10% на 70 готовики. Ну, що не готово? Культура обслуговування, це перше. Битові условия, друге. Високі ціни. Фактична обстановка, це четверте. Я був в Італії, був в Франції, був. Дуже велика різниця. Ви за який транспорт, які дороги у нас? Це нормально. Не тут ще по центру, а зайти трошки по центру, що там твориться. А люди ж не тільки по центру кататися будуть, що там твориться?
Думаю, що ні. Ну, вулиці не прибрані, люди не готові внутрішньо. Я не бачу такої особливої радості тільки в тих людей, які фанати футболу. Певне економічне становище не дає нам підстави для такої радості.
Не зовсім. Ціна гостинець висока, дороги не зроблені. Ну і мости не дороблені.
Слава Богу, що у нас проводять Євро-2012, щоб зробити якийсь порядок в місті. В дорогах трошки порядок навели. Ну якби так завжди було.
Ні, не готове населення сприймати це от дійство взаємодії із гостями. Інфраструктура не розширюється. Ну, от я пройшовся по Хрещатику, подивився на ці всі кіоски. Ну куди вони годні для зустрічі гостей? Асортимент поганий, що в нас нема українських страв таких, перепичок там різних і таке решта. Не думають, що запропонувати гостям для розваги, для відпочинку.
З однієї сторони є багато таких питань, які люди абсолютно правильно кажуть, ті, які треба звернути увагу. Наприклад, людина звертає увагу на ті ж малі архітектурні форми, які, на мій погляд, уродують наше місто, а не прикрашають його. Крім того, що люди зараз говорили, дійсно, от йшла питання, наприклад, про ті ж дороги, про мости. Люди замітили ті величезні об'єми, які робляться зараз, наприклад, Бажана. Центральна центральна дорога, яка йде від аеропорту до міста. І безперечно, сьогодні, коли дивляться люди, коли там працюють роботи, йдуть, і ще роздільна полоса монтується і таке інше, дійсно в них викликає це якісь тривогу. Але в мене це не викликає ніякої тривоги, тому що я знаю чіткий графік, коли що буде зроблено. Уже пішло повним ходом озеленення з боку Харківської площі. Це робиться повністю, всі придорожна територія озеленюється. Ну, тільки скажу вам таку цифру, що у нас буде цього року висаджено до 15 мільйонів квітів.
Хто фінансує це озеленення?
За рахунок міського бюджету. І на функцію столиці з державного бюджету є у нас з екологічного фонду і є головні фінансові ресурси, ідуть так звана відновлена вартість. Стосовно інших тих зауважень, які проводяться людьми, по готовності самих людей до цього. Дійсно, мешканці, може, і не готові до роботи з громадянами інших країн в плані знань мови, інших якихось речей. Але для цього є спеціально навчені волонтери, які будуть займатися, які знають мову, з якими проведені спеціальні курси. І вони будуть обслуговувати оцю фан-зону. І дороги, все те, що заплановано, воно буде закінчено по тих термінах, які виставлялися. І в мене тут якраз ніякого сумніву немає.
Про мости говорили люди, і я запитаю. Кажуть, Венеціанський міст, який веде до Лубецького острова через Венеціанську протоку, він знаходиться в аварійному стані, так. І це небезпечно. Чому його не закриють? Якщо немає коштів на реконструкцію зараз, але це просто небезпечно. Його можуть і футбольні фанати, які там будуть, можуть загинути, не дай Боже.
По-перше, він не є небезпечним для людей. Він є небезпечним з точки зору його експлуатації. Тому він у нас є в плані ремонту. Зараз завершуються роботи, зв'язані з Євро, оці головні, і приступає Київавтодор до ремонту цього моста. Причому ми зробимо понтонний міст рядом, для того, щоб могли собі люди рухалися і могли переїжджати, міг технологічний транспорт. А не закриваємо його, тому що цей острів повинен обслуговуватися технологічним транспортом. Повинна приїхати машина для вивозки сміття, повинна забезпечити функціонування цього острова. Тому в зв'язку з цим він працює в тимчасовому такому режимі. Але буквально в цьому місяці вже приступає до його ремонту.
Болюче питання для всіх киян – це Андріївський узвіз. Це візитна картка міста. Серце болить за Андріївський узвіз. Звісно, голова адміністрації Олександр Попов кілька днів тому сказав, що до Євро реконструкцію буде завершено, але якось так не віриться.
Ви пам'ятаєте, який був узвоз? Фактично, вся бруковка була поруйнована дощами, тому що він не мав мереж. І саме головне, чому ми прийшли до необхідності проводити його реконструкцію? Саме із-за необхідності зміни мереж, в першу чергу лівньової каналізації, всіх тих, які йдуть по узвозу.
Наскільки буде збережене обличчя Андріївського узвозу?
Все залежить від того, що ми вважаємо обличчям. Для того, щоб не було різнотолків в цьому напрямку, ми вирішили, що повинна бути залучена максимально громадськість до всього, що робиться на узвозі. Коли це буде робитися все у відкритому, у такому варіанті, то не буде там ніяких оцих домислів. На Андріївському узвозі не може будуватися хмарочосів. Це всім зрозуміло. Узвоз повинен мати своє лице. Треба працювати по принципу такому «не нашкодь».
Але вже нашкодили. І хто тепер понесе відповідальність?
Нашкодили, але з другої сторони, давайте ж подивимося. А як це було, да? Є будинки побудови з 1978 року, не пам'ятки архітектури. Є письмо Міністерства культури, яке займається питаннями охорони пам'ятників, про те, що у них не заперечують щодо зносу даних будівель. Знесені ці будівлі як не пам'ятники, але з другої сторони, безперечно, цього не потрібно було робити. І якби місто мало речаги контролю за цими питаннями, ми б цього не допустили. Якби до нас прийшли за дозволом, дайте нам дозвіл на знесення, ми б цього не дали ніколи. Але в зв'язку з тим, що було свій час Верховною Радою прийняти цілий ряд рішень по захисту будівельників, то взагалі всі органи місцевого самоврядування вилучені із процесу дачі дозволів на забудову і прийняття в експлуатацію.
Це запитання від нашого відвідувача мережі Facebook. Що відбувається з вуличними собаками напередодні турніру? Скільки притулків створено, чи продовжують відстрілювати собак?
У нас на сьогоднішній день ніхто собак не відстрілював і не відстрілює і не збирається відстрілювати. У нас прийнята програма гуманного регулювання чисельності тварин у місті Києві. Сесію міської ради буквально недавно прийнято, тільки місяць назад. В цій програмі головним напрямком регулювання чисельності є стерилізація тварин і їх переміщення до притулків. На сьогодні у нас є 5 притулків. Ми не збираємося знищувати собак, але ми маємо за попередній рік порядка 4 тисяч укусів собаками. І тут теж треба на це дивитися, тому що люди кажуть, одної ви захищаєте собак, але захищаєте людей від собак. Тому наша позиція слідуюча. Собаки повинні бути вилучені в переміщенні у притулок з шкіл, садиків, лікарень, з пляжів. Їх не повинно бути там. Стосовно інших місць перебування собак, вони можуть бути там тільки під наглядом волонтерів. Тобто, якщо є волонтери, вони закріпляються, вони їх годують, вони дивляться за їх поведінкою, вони повинні бути просто стерилізовані, привиті. Ці собаки тоді не дають ніякої шкоди людям, вони собі можуть там жити в природі до того
часу. Тобто ці волонтери несуть відповідальність за тварин?
Вони повинні нести відповідальність за цих тварин, вони повинні за ними дивитися, і в разі прояву малішої агресивності з боку цих тварин їх треба вилучати і переносити в притулок. І ми сьогодні маємо 4 місця, де безкоштовно для населення чи для волонтерів ми проводимо стерилізацію собак за рахунок міського бюджету. Це для безпритульних собак і котів. Ми проводимо такі стерилізації. Причому, якщо у 2010-му було 2000 таких стерилізацій, у 2011-му 4000, вже зараз, тільки за перший квартал, майже 2000 ми зробили стерилізації. Зараз в нас працює 2 клініки пересувних, які приїхали з Австрії і проводять стерилізації теж. Ми підписали договір з німецьким і з англійським товариством по захисту тварин.
Чи готовий Київ до прийому великої кількості гостей? В ефірі Радіо Свобода ми говорили з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром Мазурчаком.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У п'ятницю у містечку Шахтарськ на Донеччині відбулася акція на підтримку студентки місцевого педагогічного училища Тетяни Коченкової. Вона виступила з протестом проти експлуатації і морального тиску з боку керівництва навчального закладу, коли студентів примусово виганяли на прибирання міського звалища. При цьому, за словами студентів, необхідні для прибирання речі не мали купувати власним коштом, а практика збирання грошей на будь-які потреби стала звичною. Про те, які права мають українські студенти та як їх захищають, в ефірі Радіо Свобода говорили голова студентської ради Національно-технічного університету України КПІ Олег Десятов та студентка Національного університету Києво-Могилянська академія, член Незалежної студентської профспілки «Пряма дія» Дафна Рачок.
Дафна, що там відбувалося і що ви бачили? Спілкувалися з Танією і з керівництвом училища.
Ну так, але ми більше спілкувалися з студентками цього училища і з колишніми викладачами, колишніми випускниками, тому що сама адміністрація, вона не дуже зараз воліє з нами спілкуватися, і адміністрація училища налаштована по відношенню до профспілчан радше негативно.
Ну, знаю, що цим питанням вже зацікавилася Генеральна прокуратура. На сайті Генеральної прокуратури є інформація про те, що проводиться перевірка додержання прав учнів Шахтарського педагогічного училища. Олеже, вам не доводилося чути про цю історію, однак студенти Київського політехнічного інституту завжди були такими, що можемо захищати свої права, знаємо, як це робити з профспілкою чи без, але захищати права будемо.
Ну, чесно сказати, тут, напевно, постає питання саме керівника, от в даному випадку навчального закладу, і саме взаємодія студентських громадських організацій, чи то студентського активу з адміністрацією вищого навчального закладу, того чи іншого. В нашому випадку, на прикладі КПІ, тобто якихось таких досить гострих проблем з адміністрацією університету, на моїй пам'яті, за останні 4-5 років не виникало. Тобто, якщо є якісь навіть там непорозуміння чи робочі моменти, просто за столом переговорів, в контексті діалогу ці питання вирішуються. А що стосується якихось суботників, чи то прибирання території, в нас, в принципі, це явище також практикується. Це не є примусово, чи там всіх наганяють, давайте прибирайте. Тобто є студентські колективи, чи то на факультеті, чи то на рівні університету, оголошується там суботник, і всі бажаючі, хто має можливість, приходять і допомагають прибрати територію, оскільки в КПІ це і великий парк, в якому, в принципі, відпочивають, напевно, і жителі міста Києва, не лише студенти КПІ. І тому за рахунок простих прибиральників, тобто не вистачає штату, щоб дотримувати в такому хорошому стані. Тому, в принципі, студенти також долучаються до цього, але в якомусь примусовому порядку, тобто такого ніякого немає.
Мені здається, тут важливий момент того, чи добровільно, чи недобровільно це здійснюється. Якщо студенти, студентки, вони на щось погоджуються з власної волі, то окей, нехай це буде. І, наприклад, та сама Таня Коченкова, вона є волонтеркою організації, яка працює в її рідному місті Харцизьку, «Шаг вперед». Це, скажімо, те, на що вона погодилася добровільно. Тоді як ці суботники, і це не були лише суботники в училище. Туди саме учнів зганяли обов'язково, і якщо вони туди не приходили, це могло результувати там в їхнє виключення з училища, наприклад. Щодо адміністрації, там ніяких переговорів між студентками і адміністрацією просто не могло бути, тому що на студенток чинили повний моральний пресинг, і студентки були дуже-дуже залякані. І ми, як незалежна студентська профспілка, ми мусимо їм допомогти якось, допомогти в першу чергу повірити в себе, в те, що студентство – це сила.
Наскільки ви думаєте, це вдасться вам?
Ми намагаємося, щоб студенти змогли зрозуміти, що між ними і адміністрацією має бути, ну, принаймні, якийсь діалог, що має бути зворотній зв'язок, а не так, адміністрація наказала, а студенти виконали. Студенти мають стати якимось суб'єктом. В ідеалі, якби студенти теж заснували там і студентську профспілку, якби там була викладацька профспілка, і потім студентки училися, вони могли просто контролювати всі події в своєму навчальному закладі. Мені здається, що це зараз цілком реально, тому що крига скресли, і до нас звертаються за поміччю все більше і більше студенток. І приклад Тані, він був першим поштовхом. І зараз починають доєднуватися також інші студентки.
Але ж от питання корупції, як в КПІ це питання вирішується?
Що стосується корупції, з певністю можу сказати, не можу на 100% сказати, що от я знаю, що її немає. Дуже рідко про такі моменти взагалі, у нас в університеті не чути. Тобто, от, наприклад, зимою мені телефонували там з прокуратури, запитували, от появилась там якась стаття була на інтернет-виданні, я вже точно не пам'ятаю, що начебто в КПІ можна купляти екзамени там і так далі. Чесно сказати, я особисто з такими фактами не зіштовхувався, і, в принципі, в університеті в нас такого також не практикується. І зі сторони адміністрації ведеться завжди моніторинг, створюються постійні комісії, які стараються моніторити цей процес, ніби, тому що, напевно, тут також присутній людський фактор, тобто викладач, наскільки сумлінно виконує свої обов'язки, і чи дійсно він хоче дати знання студенту, чи він хоче якось знайти вигоду з цього процесу собі. В принципі, таких широких явищ в КПІ немає, і взагалі, в принципі, я з ними останнім часом не стикався, тобто ніяких скарг від студентів не було там за останні роки. Ну і ведеться постійний моніторинг, в принципі, навіть якщо і було б бажання викладачів, то вони знають, що ці процеси моніторять, і, в принципі, студентам є куди звернутися не тільки до студентських організацій, але й включно до адміністрації, і факультетів, і університету.
Якщо говорити більш широко про права студентів, ми не зачепили питання корупції, стосовно того, якщо ви захищаєте права саме через профспілки, як часто вам доводиться стикатися з питаннями того, що студенти говорять про корупцію? Чи здебільшого мовчать, хочуть закінчити навчання, а потім вже говорити про це?
Здебільшого студенти говорять про корупцію в своєму тісному колі, і ці проблеми вони не завжди виносять на якийсь ширший огляд. І в питанні корупції, мені здається, це ми трошечки неповно його розглядаємо, тому що в корупції завжди є дві сторони. Та, яка вимагає, яка бере гроші, і та сторона, яка дає гроші. І всю відповідальність ми вішаємо на ту сторону, яка вимагає і бере ці гроші. Тоді як легітимують цей механізм обидві. І мені здається, тут також це питання, я не знаю, небажання противитись такому устрою, небажання якось захищати свою ціль. Воно теж присутнє. Можу також навести приклад. Їхала в маршрутці з Донецька до Шахтарська, дівчина переді мною, вона говорила по телефону, вона сказала просто чудову фразу. Цитую, зарплата зараз пішла нормально, вже 2500 відклала на сесію, як відкладу 3, буду збирати на відпустку.
Дуже гарно. Про взаємодію студентства з міністерством. Ви пікетували міністерство, були незадоволені, наскільки я розумію. Доводилося і студентам КПІ минулого року захищати свої права на, може, не свої права, права свого ректора, так?
Ну, як, права колективу. Тобто, це право колективу обирати ректора, а не право міністерства призначати виконуючого обов'язки чи ще щось. Просто колектив, що студентський, що викладацький, хотіли зробити свій вибір і обрати ректора так, як і це має бути, в принципі. Тому виникло таке непорозуміння, така проблема. Начебто вона і вирішилась. Тобто 29 березня в нас відбулась конференція трудового колективу. Близько 800 делегатів це були учасники конференції, які обирали ректора. Тобто за кандидатуру Михайла Захаровича Згуровського проголосувало 752 делегати, там 780, здається. І мені здається, що це дійсно говорить про те, що трудовий колектив виявив виявив свою волю. Але також зараз все в підвішеному стані, і колектив також такий трошки в напрузі, оскільки і сесія зараз в зв'язку з Євро вже починається. І, в принципі, пройшло півтора місяці після того, як трудовий колектив визначився, але, на жаль, міністерство, тобто керівник Міністерства освіти, на даному етапі ще не підписав контракт з ректором, що, в принципі, мало бути зроблено фактично зразу після конференції. Тобто, колектив обрав, людині формально залишається підписати наказ на призначення на посаду керівника. І, знаєте, тобто, я не хочу говорити, що там будуть якісь там мітинги чи пікети, але я цього не виключаю. І, знаєте, просто не хочеться, до останнього йде надія і віра, що все-таки, ну, відбудеться цей процес.
Ну, власне, активна протидія, так я прочитала на сайті студентської дії, це людський спосіб існування у цьому світі. І змирятися з проблемами – це вибір равлика.
Про те, які права мають українські студенти та як їх захищають, в ефірі Радіо Свобода говорили студентка наукма, член Незалежної студентської профспілки «Пряма дія» Дафна Рачок та голова студентської ради Національно-технічного університету України Київський політехнічний інститут Олег Десятов. Наступного тижня українське питання має намір обговорити Рада Європейського Союзу. А перспективи подальших українсько-російських відносин вимальовуватимуться, вочевидь, після зустрічі президента України Віктора Януковича з президентом Росії Володимиром Путіним під час неформального саміту СНД у Москві 15 травня. Також наступного тижня в Україні перебуватимуть співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.